La registaro de Islando intencas retiri peton pri membriĝo en la Europa Unio. La rilata projekto de dokumento estis lastvendrede direktita al parlamento kaj nun semajne ĝi estas objekto de parlamentaj debatoj. La islanda informportalo visir.is sciigis referencante al reprezentanto de la registaro che la cabineto ne havas suffician politikan subtenon por daŭrigi la klopodojn pri membriĝo. En opinisondadoj la plimulto de islandanoj senĉese deklaras sin kontraŭ membriĝo. La islanda registaro volas nun koncentriĝi pri intimigo de la ekonomiaj rilatoj kun la Unio kadre de la eŭropa ekonomia sfero. En junio 2010 Islando inauguris interparolojn pri aliĝo al la Unio, tamen ĝi suspendis ilin pasintjare antaŭ la parlamentaj balotoj.